Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshëm. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Në kuvendin e Kosovës sot pritet të diskutohet sërish projekt ligji për buxhetin e vitit 2012. Deputet dhe analist kosovar thonë se dialogu ndërshtetror nuk do t'i mjaftoj Kosovës dhe Serbisë drejt bashkimit evropian. Kim Jong-un duket se do t'a trashëgoj të atin. Për këto dhe zhvillime tjera do t'njoftoheni mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Media shtetërore e Koreas së Veriut ka transmetuar sot pamje të trupit të liderit të ndjer Kim Jong-il të shtrirë në një arkivol xhami. Fotografitë tregojnë djalin e tij të tretë, i cili si duket është edhe pasardhësi i tij Kim Jong-un, si dhe zyrtar të tjerë të rreshtuar para arkivolit të tij për t'i kushtuar respektin e tyre. Trupi i të ndjerit është vendosur në pallatin memorial Kam Susan. Mediat shtetërore njoftuan dje se Kim kishte vdekur nga një sulm në zemër në moshën 69 vjeçare. Ndërkohë, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara shpresojnë se Korea e Veriut do ta ndjek rrugën e paqes pas vdekjes së udhëhecit të tyre dhe se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme që njerëzve të Koreas së Veriut. Bordi i guvernatorve për transmetime ka nderuar dramaturgun, aktivistin dhe ish presidentin e Çekis Vaclav Havelin. Havel ishte fuqia kryesore për lirinë e popullit të tij, si dhe për të tjerët që nuk e gëzonin lirinë, tha Walter Isaacson duke folur në emër të gjithë bordit të guvernatorve për transmetime. Havel kishte qenë një kontribues dhe mbështetës i flakt i transmetimit ndërkombëtar të SBA-ve. Si shtetasi të thënë Havel në të përditshme New York Times në vitin 2009, unë dispozitën dhe kufizon lirinë e shprehjes. Bordi guvernatorve mbikëqyr të gjithë transmetuesit ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara, përfshin Radion Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës. Në një raport të ri, Komiteti për Marrëdhënie me Jashtë i Senatit Amerikan thot se Washingtoni duhet të mbajë një balancë ndërmjet nevojave afatshkurta të luftimit dhe interesave afatgjate të promovimit për një Azi qendrore të qëndrueshme dhe demokratike. Ky raport i përpiluar nga stafi i komitetit është bazuar në një vizitë muajit tetor në atë rajon dhe thot se Washingtoni duhet ta ndryshojë tregimin në mënyrë që t'i bindë vendet e Azisë qendrore se tërheqja e trupave amerikane nga Afganistani deri në vitin 2014 nuk do të thot braktisje. Qeveria irakiane ka lëshuar një fletë arrest për zëvendës presidentin Tariq al-Hashemi, zyrtarin më të lartë sunit të vendit, nën akuzat për terrorizëm. Zëvendësi i Ministrisë së Brendshme Adil Daham ka dhënë një deklaratë për media, përderisa televizioni shtetëror transmetoi ato që u cilësuan si rrëfime nga terroristë të dyshuar se kanë lidhje me al-Hashemin. Hashemi dhe zëvendës kryeministri Saleh al-Mutlak, që të dy sunit dhe antar të bllokut sekular irakian, janë vënë në presion pas arrestimit të tre truprojave të zëvendës presidentit dhe pas thirrjes së kryeministrit Nuri al-Maliki që Mutlak të shkarkohet. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kuvendi i Kosovës ka filluar të mbajë seancën e radhës ku për herë të dytë do të diskutohet projekt ligji për buxhetin e vitit 2012. Buxheti për vitin e ardhshëm pritet të jetë 1 miliard e 520 milion euro. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës ka filluar të mbajë seancën e radhës ku për herë të dytë pritet të diskutohet për projekt ligjin për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2012. Në muajin nëntor, deputetët e kuvendit kishin miratuar në parim buxhetin për vitin 2012, me 58 vota, 35 deputet kanë votuar kundër, ndërsa 2 prej tyre kishin abstenuar. Buxheti për vitin 2012 parashihet të jetë 1 miliard e 520 milion euro, 616 milion euro nga shuma totale planifikohet të shpenzohet për projekte kapitale, ndërsa rritja e përgjithshme ekonomike të jetë 5%. Ministri i Financave Bedri Hamza gjatë prezantimit të projekt buxhetit në seancën e kaluar pati thënë se rritja ekonomike vlerësohet të jetë 5.0%. Kemi qenë shumë të kujdesshëm sa i përket vlerësimit të rritjes ekonomike për periudhën ardhshme, pati thënë Hamza. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se për këtë shifër të buxhetit për vitin 2012 janë marrë në konsiderat edhe vlerësimet e institucioneve shumë kredibile në këtë fushë, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar e të tjerë. Nga ana tjetër, deputetët e partive politike opozitare patën paraqitur vërejtje të shumta në këtë projekt buxhet. Sipas tyre, buxheti është një projekt i bazuar në interesat e ngushta politike dhe pa koncept zhvillimor ekonomik. Deputetët e televizijës vetëvendosje kishin deklaruar se projekt buxheti më së paku e siguron rritjen ekonomike. Sipas tyre, nga ky projekt buxhet kanë përfituar vetëm komunat dhe ministrit, të cilat udhëhiqen nga partia në pushtet. Kurse ekspertët për çështje ekonomike buxhetin e miratuar në parim muajin e kaluar e kanë parë si buxhet teorik, pa u mbështetur në analiza dhe shifra reale, të cilat sipas tyre mundsojnë përmirësimin e gjendjes socioekonomike në vend. Debati për projekt buxhetin pritet të vazhdojë deri vonë gjatë ditës së sotme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Dialogu ndër shtetror pa reforma të brendshme ligjore e demokratike nuk do të mjaftoj Kosovës dhe Serbisë që të bëhen pjesë e bashkimit evropian, thonë deputet dhe analist kosovar. Ata komentojnë edhe qëndrimet e autoriteteve në Prishtinë në lidhje me vizitën e kancelares Angela Merkel pas qëndrimeve të prera të Gjermanisë se Serbia nuk mund të përfitoj statusin e kandidatit për në BE pas shuarjen e strukturave të saj në Kosovë. Ndjekim kronikën e përgatitur nga korespondenti në Prishtinë Ziadin Gash.
Në mungesë të përparimeve në teren, Kosova dhe Serbia po përpiqen që rrugën e tyre për në bashkimin evropian ta shtrojnë përmes dialogut dhe përfitimeve në rrafshin diplomatik, thonë deputet dhe analist politik në Prishtinë. Raportet ndërfqinësore midis dy shteteve në rajon janë tepër qendrore për të bërë pjesë e bashkimit evropian, thot deputeti i AK-s Blerim Shala, ish shefi i ekipit negociator të Kosovës në procesin e zgjidhjes së statusit. Ai thot se përpjekjet e Kosovës dhe Serbisë që përmes dialogut të tregojnë se janë të afta për të bërë pjesë e BE-s nuk janë të mjaftueshme. Në kohën e krizave të mëdha ekonomike në Evropë, Bashkimi Evropian, nënvizon Shala, do t'i bëjë edhe më rigoroze kriteret kualifikuese për vendet që aspirojnë integrimet.
Mendoj që nga njëherë të dy palët provojnë të përfitojnë përmes dialogu diçka që nuk ju takon apo nuk e meritojnë. Tash pas gjitha këtyre krizave të mëdha ekonomike dhe financiare që kanë goditur Evropën, do të fuqizohen kriteret kualifikuese, nëse mund të them ashtu, që një shtet të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Do të jetë gjithnjë më vështirë të jesh pjesë e Bashkimit Evropian. Prandaj Kosova e pret një punë shumë e madhe.
Në prag të vizitës së kancelares gjermane Angela Merkel në Kosovë, por edhe gjatë vizitës së saj, nga autoritetet qeveritare ishte përshëndetur në shumë raste qëndrimi kundërshtues i Gjermanisë për statusin e kandidatit për integrim për Serbinë fqinje, por derisa ky vend të mos i heqë nga Kosova, sidomos nga veru i saj, strukturat paralele shtetërore. Një qëndrim i tillë i autoriteteve në Prishtinë shihet si kontradiktor nga ana drejtorit të klubit për politikë të jashtme Alban Bokshi. Ai rikujton se ishte Kosova ajo që i bëri shumë favore Serbisë në rrugën drejt bashkimit evropian përmes dialogut, por derisa në anën tjetër, sipas tij, përshëndet qëndrimin parimor të politikës gjermane.
Këtu shpejt kontradikta dhe mospasja e një vizioni qartë që vizë Kosovës. Në njërën anë participojnë një dialog duke thënë se kjo është rruga evropiane dhe ndihmojnë Serbisë njëtë në kundër, sa në anën tjetër shprehin falënderim për Gjermanisë sepse ka bllokuar se fitohet i statusit kandidat për Serbinë. Kjo është kontradikta, kjo është ajo që Kosova nuk e ka pas shumë të qartë të pofutur këtë dialog, por është futur duke besuar pak si çorrazi në integrimin evropian.
Ndërkohë, analisti tjetër Shenol Muharremi thotë se ndërlidhja diplomacisë me proceset integruese është një perceptim i gabuar i autoriteteve. Ai thotë se vendet që aspirojnë të jenë pjesë e Evropës së integruar duhet të punojnë më shumë në terren dhe reforma ligjore demokratike, pasi që diplomacia përbën vetëm një përqindje në të arriturat e përgjithshme të një vendi drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
Diplomacia dhe dialogimi në proces të antarësimit në BE ndoshta vetëm 5% prej 100% të çka duhet bëhë. Andaj mund të konkludojmë vlerëshëm që nuk ka diplomaci dhe mesazhe më të mira se sa ftohet korrupsioni, ftohet krimi organizuar dhe të investohet në zhvillimin socioekonomik të Kosovës.
Si të qoftë integrimet evropiane, po edhe liberalizimi vizave tashmë janë bërë pjesë e fjalorit politik në Kosovë. Përparimet në këto procese po ndërlidhen ekskluzivisht me rezultatet e dialogut Kosovë-Serbi që po ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kim Jong-un, djali i vogël i liderit të ndjerë të Koreas së Veriut, duket se do ta trashëgojë të atin. Ai ende nuk i ka mbushur 30 vjet dhe shumë pak dihet për të. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Antoine Bloath sjell kollsi për këtë raport, ndërsa kronikën për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Vdekja e liderit të Koreas Veriore Kim Jong-il duket se i la përsi për djalit të tretë dhe më të vogël shtetin stalinist të pajisur me armë bërthamore. Agjencia zyrtare e lajmeve e Koreas Veriore pas njoftimit se babai i tij kishte vdekur të shtunën më 17 vjetor e quajti Kim Jong-unin si një pasardhës të madh dhe lider të shquar të Partisë Armatës dhe Popullit. Por mbetën pas pyetjet dhe dyshimet se sa ka autoritet Kim i ri, me që ai është në të 20-at e vona dhe ka pa kohë për të përgatitur për këtë rol. Po ashtu janë rritur shqetësimet në perëndim rreth stabilitetit të shtetit të izoluar dhe nëse tranzicioni tek i riu Kim do të jetë i butë apo do të shënohet me luftën për pushtet. Robert Ward, drejtori i publikimeve në Economist Intelligence Unit në Londër dhe ekspert mbi Koren Veriore, ka këtë mendim.
We have very little to go on in terms of how much power has been transferred.
Ne dim pak se sa shumë pushtet do t'i transferohet të birit Kim Jong-unit. Nuk e dim për shembull se çfarë autoriteti ka ai në mes të ushtrisë ose në Partinë Komuniste. Kjo pasiguri është një nga gjërat që shqetëson, supozoj tër botën pas vdekjes së Kim Jong-ilit. Kim Jong-uni është mendoj rreth 27 vjeç dhe i papërvojë. Transferi i pushtetit po vazhdon tash e disa vjet pasi që Kim Jong-ili, babai i tij, u sëmur, por birit të tij të vogël dhe të përkthelur, sipas pikpamjesime, i mungon intelekti dhe dredhia politike e babait të tij, thot Ward. Pak dihet për Kim Jong-un që ka qenë për muaj në qendër të spekulimeve se do ta trashëgonte të atin, po ashtu pak ka fotografi të tij. Kim Jong-un i raportohet se është arsimuar nën emër të rrejshëm në një shkollë ndërkombëtare në Zvicër në vitin 1998. Revista javore zviceriane Lebdo raportoi se ai ka braktisur shkollën në moshën 15 vjeçare pa e marrë ende diplomën. Revista citon shokët e klasës së tij ta kanë përshkruar atë si të turpshëm. Ai sipas tyre kishte dëshirë të skionte dhe të luante basketboll. Por gazeta e Koreas Jugore, The Korea Herald, raportoi se ai është përgatitur për të marrë pushtetin. Kim Jong-un u shfaq në vitin 2009 si pasardhës i mundshumitatit. Vitin e kaluar ai u gradua si general me 4 yje dhe u dha post i lartë në parti, pavarësisht se i mungonte përvoja ushtarake. Hak Sun Paik, drejtori i qendrës për studime të Koreas Veriore me sedi në Seul, thotë:
"This past year has been a such period in which..."
Viti kaluar ishte një periudhë në të cilën Kim Jong-il ndihmoi të birit për të konsoliduar pushtetin me një shpejtësi maksimale. Një faktor thelbësor është nëse do të ketë apo jo një pushtet alternativ apo person alternativ që mund të zëvendësojë Kim Jong-unin. Nuk ka figurë të tillë në Korenë Veriore dhe në sistemin e liderit suprem, thot Paik. Motra dhe dhëndri i Kim Jong-ilit pritet të luajë një rol të madh gjatë tranzicionit të pushtetit. Motra e Kim Jong-ilit, Kim Kyung-hui, është po ashtu generale me 4 yje dhe u gradua në të njëjtën kohë me të vëllan. Disa analistë thonë se buri i saj, Yang Song-taek, shpesh i konsideruar si personi numër 2 më i rëndësishëm i Koreas Veriore, pritet të veprojë si regjent i Kim Jong-unit për një kohë, por Ward paralajmëron për një luftë të mundshme për pushtet.
When Kim Jong-il took over in the 90s.
Kur Kim Jong-il mori pushtetin në vitet e 90-ta, u deshën vite të tëra trajnimi për të. Me Kim Jong-unin e ri dhe të papërvojë, mendoi se do të ketë një mori njerëzish, një mori fraksionesh brenda qeverisë, brenda armatës, brenda Partisë Komuniste që do të përpiqen ta kontrollojnë të riun, thot Ward.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Kuvendin e Kosovës pritet të diskutohet sërish projekt ligji për buxhetin e vitit 2012. Deputet dhe analist kosovar thonë se dialogu ndërshtetror nuk do t'i mjaftoj Kosovës dhe Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Kim Jong-un duket se do ta trashëgojë të atin. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, unë Valjeta Kosumi dhe Mahir Elshani, ju urojmë një ditë të mbarë.